Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Am plăcerea să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Este o bucurie să fim aproape de dumneavoastră, să găsim subiecte interesante pentru publicul nostru și în felul acesta să răspundem întrebărilor dumneavoastră adesea nerostite. Tema de astăzi are legătură cu dezvoltarea armonioasă a copilului. În mod special ne vom referi la copilul supradotat. Știu că ați urmărit de-a lungul timpului mai multe ediții destinate acestei categorii, dar de data aceasta vom încerca să găsim oarecum o paralelă între dezvoltarea armonioasă a copilului în general și dezvoltarea armonioasă a copilului supradotat. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna manager de proiect a centrului Gifted Education, Monica Gheorghiu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit, doamna Lavinia Ștefan. Mulțumesc pentru invitație!
Spuneam că vom încerca să facem o legătură sau o paralelă astfel încât să putem vorbi și pentru publicul larg, pentru aceia care nu ar avea copii supradotați, pentru poate a identifica anumite comportamente. Uneori nu îți dai seama din start dacă este special copilul tău, dacă ar trebui să urmeze o școală de excelență, dacă chiar ți se pare sau este o realitate, pentru că fiecare părinte are această dispoziție sufletească de a-l vedea pe propriul copil ca fiind cel mai bine pregătit, cel mai inteligent, cel mai frumos, da? Până la urmă, cred că așa a fost lăsat să fie. Așa că ne vom referi la acești copii. Am mai discutat în emisiunile noastre despre caracteristicile specifice ale acestora și de fiecare dată s-a atins punctul sensibil, și anume acela că au nevoie de o educație specială acești copii, tocmai pentru că latura socio-emoțională trebuie dezvoltată mai mult. Și de aceea vorbim despre o dezvoltare plenară, armonioasă a acestor copii, pentru că au nevoie de întărire pe direcția aceasta emoțională. Care ar fi alte dificultăți cu care se confruntă acești copii?
Cred că ce ați spus mai devreme e de fapt cea mai mare dificultate a lor. Ați vorbit de faptul că există un dezechilibru între nivelul inteligenței emoționale și sociale, pentru că așa l-a numit Gardner, și nivelul inteligenței cognitive. Realitatea este că un om echilibrat și noile studii în neuroștiințe arată cum arată acest creier echilibrat atunci când ambele emisfere, stângă și dreaptă, funcționează simultan. Atunci când ele funcționează simultan, se întâmplă ceva la nivel neurocortical. Deci pe corpul calos se schimbă foarte multe circuite, se schimbă foarte multă energie și se arată că există o activitate crescută pe acest corp calos, care corp se află exact între cele două emisfere și arată că există activitate pe ambele emisfere. La un copil supradotat, mod special, preponderent, el se află în asincronie, adică are dezvoltare pe IQ, pe emisferă stângă, mai mare și disproporțional mai mare, cu cât IQ este mai mare, față de dezvoltarea emisferei drepte. După cum știți, emisfera stângă, creierul este foarte specializat. Emisfera stângă nu face ce face emisfera dreaptă, dar ele funcționează optim când funcționează împreună. S-au făcut foarte multe studii în direcția aceasta și copiii care se află în asincronie, deci realitatea este că ei nu pot funcționa foarte bine social, nu își înțeleg emoțiile și nu relaționează bine cu ceilalți copii. Așa că șansa unui copil, dacă este descoperit în ce privește IQ, este ca pasul următor să fie ajutat pentru a micșora această sincronie în dezvoltare. Asta înseamnă că un copil să învețe despre emoțiile lui, să învețe despre emoțiile lui și în relație cu alți copii, dar și, virgulă, în a avea activități care să-i stimuleze dezvoltarea cognitivă. Vygotsky, care este unul dintre cei mari cercetători pe care a avut Rusia pe neuroștiință, în psihologie, spune că achiziția pe plan cognitiv se poate face doar în relație cu dezvoltarea inteligenței sociale. Adică noi ca ființă umană, deci ca specie, am evoluat în contexte sociale, cognitiv. Deci creierul nostru s-a dezvoltat. Deci, realmente, capacitatea întregului creier s-a dezvoltat datorită relațiilor. Și atunci, un copil care nu are această parte socială și emoțional dezvoltată, dar are un IQ mare, este din start defavorizat social. Da? Pentru că IQ-ul ăsta mare, ce te face să faci? Să pui întrebări, să nu respecti ordinea, să vrei să răspunzi doar tu, să fii individualist, să vrei să arăți că ești deștept. Și o mie și una de alte chestii care apar și care te fac să fii neproductiv în grup. Adică nimeni nu te vrea în echipă cu tine, nu vrea nimeni să fie în echipă. Și atunci șansa este să existe această integrare pe orizontală. Copilul gifted mai are și alte provocări, pentru că deci creierul are nevoie de integrare și pe orizontală și pe verticală. Pe verticală înseamnă că, practic, inteligența asta a corpului de cele mai multe ori este uitată ca făcând parte tot din evoluția această progresivă umană. Noi am fost în relație cu corpul nostru atunci când am dezvoltat inteligența cognitivă și ce se remarcă în timp este că foarte multe din toate emoțiile pe care le are ființa umană, deci sunt 4 emoții de bază, așa zis negative, dar nu sunt negative, și 2 emoții de bază pozitivă, care, bine am zis, nu sunt pozitive sau negative decât dacă ne fac să ne simțim în confort sau în disconfort. Deci copilul cunoaște bucuria și curiozitatea și încă 4 emoții de bază, dezgustul, furia, frica și...
Tristețea
și lucrurile acestea, dacă nu le cunoaște, nu înțelege să și le integreze și el trece prin ele fără ca să vrea, sunt emoții de bază ale omului.
Are nevoie pentru dezvoltare
pentru dezvoltare, le-au fost bine stabilite de specie ca să existe, pentru ca să ne asigure supraviețuirea și se remarcă de foarte multe ori că adulții care stau în preajma lor nu se simt în confort ei cu aceste emoții de bază și atunci nu sunt capabili să funcționeze corect lângă un astfel de copil și atunci el rămâne în emoții iraționale, în sentimente iraționale, în incapacitatea de a le integra și avem copii supradotați furioși, extrem de triști și care trec prin stări emoționale foarte contrastante în termen foarte scurt. Tocmai pentru că nu au avut ocazia să integreze aceste emoții pe verticală alături de un adult care să-l susțină momentele acelea, adică să poată să-și conțină propria mânie. De ce spun să-și conțină?
Tocmai de aceea telespectatorii și ascultătorii noștri sunt obișnuiți să acorde atenție în mod special Bibliei ca fiind un sfătuitor de bază, este cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegem că aceste emoții sunt constructive și că putem să ne echilibrăm prin puterea lui Dumnezeu, în așa fel încât să ne folosim și de aceste emoții pentru dezvoltarea noastră. Avem nevoie de comunicare pentru a le folosi, așa cum spuneați, să le integrăm în viața noastră. Copiii au nevoie să învețe de la adulți modul în care să facă față la emoțiile acestea. Se pare că, așa cum spuneați, copiii gifted au această dificultate de a-și integra emoțiile acestea negative, de a se integra în colectivitate, totodată, deși au un IQ foarte ridicat și ei pot să fie foarte valoroși în mediul social în care se află. Cum îți dai seama, ca părinte, că trăsăturile acestea de caracter ale copilului tău fac parte din specificul copiilor gifted și nu din egoismul ființei umane? Pentru că există această, să spunem, tendință, da, a ființei umane de a se evidenția foarte mult, de a își dori totul pentru sine. Cumva am putea să identificăm aceste trăsături de caracter și să considerăm că țin de specificul ființei umane, de protecția egoului și nici de cum de trăsăturile gifted.
IQ, cum am spus, s-a dezvoltat de-a lungul timpului prin relații sociale. Ideea este că noi am putut ca societate să evoluăm și avem pe masă, observ, un laptop, avem aici tot felul de mașinării. Am reușit să evoluăm în direcția asta făcând o presupunere uriașă și există în momentul ăsta o luptă foarte mare, o zonă foarte disruptivă acum în domeniul științei și religiei, făcându-se o presupunere imensă și anume că totul este material și mecanic. E o lume, it's a mechanical world, deci este o lume mecanică. E bine, nu este deloc așa, s-a eliminat spiritul din toate lucrurile. Inteligența aceasta cognitivă ea nu s-a dezvoltat doar pentru ca ființa umană să devină egoistă. Dacă facem efortul să înțelegem că este, inteligența cognitivă este în regulă, dacă ea este echilibrată cu inteligența emoțională socială, vom avea oameni cu IQ de 140, buni lideri, care reușesc să se ocupe de destinele oamenilor. Vom avea oameni care descoperă lucruri care poate vor influența viețile celorlalți oameni pentru următorii 100-200 de ani. Deci inteligența cognitivă nu are cum să fie decât un lucru favorabil care accelerează procese noastre de cum să avem grijă mai mult unul de altul, cum să evităm, să zicem, dezastrele naturale care acum se întâmplă și sunt extraordinar de mari, schimbările care vor veni, vom putea să găsim soluții pentru acele 2 grade care ne mai despart de schimbări climatice irreversibile. Acestea sunt creierile uluitoare, dar practic nu te poți bucura de inteligența ta dacă nu faci nimic pentru semenii tăi și de asemenea tu ești dezechilibrat, adică emoțional, social, tu nu funcționezi și ești perpetu într-o depresie sau într-un dezechilibru emoțional continuu. Lucrurile sunt bine stabilite de spiritul care ne guvernează și le guvernează pe toate, pentru ca să evoluăm. Să evoluăm în bine, la nivel profund, să ne pese mai mult de ceilalți, într-un mod foarte elaborat și inteligent. Ființa aceasta care ne ține pe toți în priză și ne ține suflul vieții, a gândit lucrurile pentru o evoluție globală, nu individuală. Iar societatea acum pune foarte mare accent pe IQ, tocmai dintr-o nevoie disperată de a găsi soluții accelerate la niște procese foarte dinamice.
Însă evident că nu putem vorbi despre o evoluție globală dacă nu pornim cu cea individuală. Revenind strict pe subiectul nostru, ce ar trebui să știe părintele copilului gifted referitor la toate aceste aspecte care țin de, să spunem, diferența sau de dificultățile pe care acesta le are, diferența dintre inteligența emoțională și inteligența cognitivă, problemele cu care se confruntă.
Primul lucru pe care noi îl remarcăm este acest dezechilibru între emisfera stângă și emisfera dreaptă. Deci copiii se află în asincronie de cele mai multe ori. Deci IQ este o găseniță. Societatea luptă ca acești copii să aibă de când sunt mici foarte multe stimulente. Ei sunt influențați și genetic, părinții lor cu siguranță. Majoritatea sunt probabil și ei cu IQ peste medie. Deci între 20-40% din IQ unui copil este influențat genetic de părinții lui. Iar de mici copii aceștia intră pe funcția cognitivă din start. Am văzut copii cu telefoane, am văzut copii aflați în relație cu tehnologia. Ce se întâmplă? Ideea este că bombardamentul ăsta informațional, provocările pe care le au copiii pe partea cognitivă, ei fac față lor. Însă ce se întâmplă este că sunt dinamizate niște procese care sunt irelevante pe mai târziu. Deci un IQ de 120, s-au făcut studii în acest sens. Vă recomand cititorilor carte excepționale al lui Malcolm Gladwell, arată că niciun punct în plus peste IQ 120 nu are un echivalent în viața reală. Nu e un avantaj social, niciun punct în plus peste IQ 120. Deci ce este avantaj social este că am vorbit în pauză de o doamnă care și-a schimbat cariera și a plecat în lume să studieze bolile undeva în Africa, în Senegal, Și apoi s-a apucat de cercetare în domeniul bolilor și în final a ajuns cercetător la Oxford. Păi pentru asta ce i-a trebuit? E o foarte mare flexibilitate cognitivă, emoțională, capacitatea de a găsi resurse acolo unde nu erau și pentru toate lucrurile astea i-a trebuit emoțional să facă față unor situații disruptive din viața ei, nu? Pentru că probabil în jur au fost oameni care i-au spus ești puțin cam nebună să faci toate lucrurile astea și să fii tot tu. Deci a avut o forță emoțională care i-a dat cu siguranță resursele să ajungă unde a ajuns.
O motivație foarte puternică. Trebuie să ai un obiectiv, curaj, da? Un obiectiv.
O inteligență spirituală, până la urmă. Că ea s-a lăsat călăuzită de ceva care probabil pas cu pas i s-a arătat tot mai clar. Deci noi vorbim despre părinți care își doresc maxim pentru copiilor și le dau impulsuri, le dau provocări să-și dezvolte IQ, însă fără emoțional, adică fără să discutăm despre emoții, fără să spunem ce ne doare, când ne doare, când ceva nu face sens alături de un adult, pentru că copiii au nevoie să integreze lucrurile astea alături de cineva care să le să facă sens, da, emoția care este pe emisfera dreaptă și nu face sens, deci poftim, te-a speriat un șarpe și nu înțelegi lucrul ăsta stând și vorbind, deci pe emisferă stângă, în momentul în care începi să vorbești și să explici verbal ceea ce s-a întâmplat, dintr-o dată emisferele funcționează simultan și se face integrarea creierului, se numește creierul integrat pe acea emoție. Emoția este irațională, nu ți-e frică de un șarpe de câte ori îl vezi, dar fenomenul a avut loc cândva și a fost irelevant, nici măcar nu ți-a făcut ceva. Realitatea e că, de exemplu, pentru un astfel de eveniment, copilul are nevoie de un adult care să înțeleagă acest proces care a avut loc. Dă un exemplu, Daniel Siegel, în cartea Creierul copilului tău, și e o carte pe care recomand tuturor care vor să înțeleagă ce este la creier integrat. Un copil de 3 ani, de creșă, merge cu Bona pe o autostradă, Bona intră în comă, pierde controlul mașinii, are loc un accident, Bona este lovită frontal și
își pierde
cunoștința, iar copilul nu are absolut nimic. Vin pompierii, copilul este salvat, scos din mașină, copilul permanent zice Bonnie, este speriat, este înfricoșat, pompierul încearcă să-l liniștească, dar nu obține absolut niciun fel de liniștire a copilului. Într-un final, mama sosește nebunită, îl ia pe copil în brațe și începe să comunice cu el, în loc să-i spună, hai să-ți dau o bombonică, hai să vorbim despre altceva, hai să ne ducem în mașină să te țin la cald, hai că nu s-a întâmplat nimica, mama lasă să vorbească și zice, ai văzut pe Bonnie? Da, Bonnie a ținut volanul și la un moment dat l-a pierdut. Da, Bonnie, uite, pe Bonnie o ia acum și o ia cu mașina și o să fie bine. Peste un timp copilul este lăsat să-și exprime aceste emoții. El tot zice, Bonnie, adică el este încă în episodul acela, nu a făcut...
Traumatizant.
Da, este traumatizant pentru el, iar mama în continuare îi spune, da, pe Bonnie ai văzut-o și a pierdut...
La probă, îl încurajează să vorbească
așa
în continuare.
Așa este, dar ai văzut că Bonnie este la spital și și-a revenit. Bonnie în continuare face eforturi, ai văzut-o tu cu ochii tăi. Și practic acel fenomen care este aproape la nivel irațional, n-are cum să priceapă ce în lumea adulților, ce s-a petrecut de fapt, însă mama lasă să spună acele emoții și le transportă și le transformă la nivel cognitiv vorbind despre ele. Și nu-i neagă experiență. El a avut o experiență traumatizantă irațională. El nu a înțeles nimic. Cu siguranță. Și cu timpul, peste câteva săptămâni, copilul își revine și nu mai vorbește despre asta. Pentru că a integrat-o și a înțeles că a fost ceva absolut care s-a întâmplat, dar a început să facă sens.
Este nevoie să fim aproape de copiii noștri, indiferent cât de iraționale ni s-ar părea problemele lor, temerile lor, să-i lăsăm să vorbească despre ele pentru ca la un moment dat să le integreze și să le depășească.
Copiii au foarte mare reziliență. Deci reziliența este capacitatea omului de a face față în momente de stres, de amenințare, prin intermediul resurselor pe care le avem. Deci toți avem resurse interioare să trecem peste momente critice în viață care nu se lasă aștepta, de decesuri, pierderi de job, pierderi de pierderea unui statut, pierderea casei, pierderea oricăror valori materiale sau emoționale sau de, în care ne-am cramponat, de fapt, în care am investit foarte multă energie și credințe.
Pe direcția aceasta, copiii gifted au mari dificultăți de a suporta pierderea, tocmai pentru că la capitolul acesta emoțional ei sunt mai sensibili.
Da, sunt copii care, de exemplu, am avut copii când a avut loc tsunamiul din 2001, mi-au povestit părinți că nu puteau să doarmă și văzând întâmplător imagini cu dezastru natural care a avut loc, oamenii care își pierduse casele, copiii fără părinți, care își pierduseră părinții, au fost puternic marcați și le-a luat enorm de mult timp părinților să înțeleagă că acel copil avea nevoie de discuții despre acel fenomen, pentru că el a trăit exponențial mai puternic decât orice alt copil care probabil a văzut același fenomen. Și acești copii au un barometru emoțional, deci o judecată a valorii, acest ce s-a întâmplat, deci e clar că pentru ei a fost ceva tragic și groaznic și acea ceva sperăm să nu se mai întâmple. Iar ei îl trăiesc acest fenomen, pentru
deși
că sunt puternic marcați.
Direct afectat persoana respectivă.
Deși nu sunt direct afectați, însă la nivel moral, etic, ei simt lucrurile astea cu o profunzime uluitoare și empatizează. Da, exact. Empatizează la nivel emoțional, au emoții foarte puternice, însă la nivel cognitiv, dacă nu sunt ajutați să înțeleagă fenomenul care a avut loc, că s-au făcut, că se fac eforturi ca acei oameni să fie ajutați și că acel fenomen nu putea fi nici prevăzut și nici ajutați oamenii în avans sau să se baricadeze de valul de tsunami și așa mai departe, copilul, lăsat să-și exprime acele emoții iraționale, va putea integra într-un timp. Pentru că nu se petrece... Trebuie răbdare din partea adulților și înțelegere.
La școlile de masă este cunoscută această diferență, se ține cont de copiii care au un IQ ridicat și fiecare profesor îndrăgește copiii care se pregătesc bine, care au o inteligență aparte și se remarcă. Însă sunt ajutați aceștia să se integreze, să facă această legătură între emoțional și intelectual,
da,
cognitiv?
Atingeți un subiect tabu, și anume pregătirea pentru examene, pregătirea pentru olimpiade, concursuri. Este foarte eronată abordarea aceasta. Deci copilul supraveghetat poate să performeze în absolut orice domeniu, cu mențiunea că atunci când se pregătește într-un domeniu, pierde toate celelalte domenii conexe, și anume dezvoltare emoțională și socială, de care el are mai mare nevoie. Deci dezvoltarea emoțională și socială, capacitatea de a se juca a copiilor, de a învăța prin joc, este un predictor mai mare pentru succesul academic și în viață al unui copil decât IQ. Deci testele pe care le făceau părinții noștri prin anii, înțeleg că în America, în Anglia, în anii 50-60, l-am auzit pe Sir Ken Robinson și el a dat un test de IQ și a ajuns la Grammar School, care era pentru copii cu IQ superior. Da? Se făceau lucrurile acestea pentru a împărți pe copii în eșantioane, în eșalonul 1 și eșalonul 2. Însă realitatea este că neuroștiințele actuale arată lucrul ăsta. IQ nu este un predictor pentru absolut nimic. Deci este doar o valoare care îți arată ce e în spate, anume un potențial de dezechilibru și care poate, doar prin integrarea celor două emisfere, să funcționeze optim și să creeze produsele ale creativității, ale ingeniozității, ale inventivității ulterior unei pregătiri în acest sens. Deci un copil este creativ, e creator, dar dacă doar funcționează singur în domeniul ăsta și nu are o echipă, nu comunică despre ce face, devine un geniu neînțeles. Și avem destule exemple despre ce înseamnă. Iar în societatea în care trăim, pregătirea pentru olimpiadă, adică mersul spre o țintă, copilul să reușească, pentru că eu ca profesor vreau să mă laud cu asta și voi primi prime și voi primi puncte și va merge buhul despre mine că sunt bun la materia mea, îl face pe copil să pună toată energia lui emoțională în ceea ce învață, să reușească, performează, însă după terminarea liceului sau a facultății se simte că este un gol imens, că nu are prieten, că n-a avut o iubită, că nu știe să comunice, nu știe să lucreze în echipe și, din punct de vedere social, l-așteaptă potențial chiar atare. Am avut profesoare de geografie, mi-a povestit de copil care a reușit la chimie de să meargă la tot felul de olimpiade, curiozitate extraordinară, inclusiv la geografie, că lucrurile nu păreau să meargă împreună, dar avea acest talent. După care în facultate a dat la o facultate de chimie, s-a apucat de sex. Și acest lucru deci practic ea n-a mai fost capabilă să învețe, dintr-o dată relațiile emoționale care nu fusese dezvoltate echilibrat, nu știa să-și aleagă, de să facă alegeri în domeniul emoțional,
deci, sentimental. Acolo nu a fost vorba de dragoste.
Da, a devenit, da, a pierdut examenele, a pierdut anul, a pierdut apoi facultatea, a renunțat la facultate și da, copilul din Olimpic și așa mai departe, un copil extraordinar, s-a pierdut.
Un potențial extraordinar.
Da, s-a pierdut. Asta a fost lucru pe care doamna din Craiova, care mi-a povestit lucrul acesta, l-a reținut și mi l-a reconfirmat. Deci acești tineri au nevoie de pregătire sport pentru viață, echipe multi-expert, multi-creier. Când lucrează pe un subiect anume, remarcă când se fac, când, de exemplu, când lucrează pentru NASA, există acele concursuri, în Constanța există un grup acolo care reușește niște lucruri uimitoare datorită unui profesor. Atunci când lucrează împreună, copiii își dezvoltă toate aceste inteligențe, deci inclusiv inteligența emoțională și socială și cea cognitivă, făcând ceva uluitor peste puterile lor individuale, lucrând cu ceilalți colegi. Și abia atunci ei se simt integrați, valorificați la potențialul lor și abia atunci stările lor, nu numai că sunt de flow, dar sunt corecte la nivelul tuturor parametrilor.
Din ceea ce înțelegem, se pare că nu este deloc în avantajul acestor copii gifted concursul, competiția, concurența.
Bine ați spus. Da. Recomand un documentar Alphabet, Erwin Wagenhofer, un austriac, care practic pune în discuție noile rezultate ale neuroștiinței cu privire la ce înseamnă competiția în general pentru un copil. Deci, ființa umană și, practic, noi suntem o ființă multicelulară. În evoluția noastră, genomul nostru s-a dezvoltat prin unirea mai multor celule care au format, în final, organe. Și eu reprezint și noastră reprezentați un corp cu cu câteva 7 trilioane sau 70 de trilioane de celule și cu o mulțime de organe strânse împreună, care au inteligența de a asculta și nu de a se răzvrăti și a se rupe în bucăți. Deci ființa umană a evoluat prin colaborare, nu prin competiție. Și întreaga, toate speciile au evoluat așa, adică este o inteligență mai presus de noi, care a hotărât că asta este mai bine pentru toată lumea, să colaborăm și să avem grijă ca să evoluăm toți.
De altfel, asta spune și religia, da? Prin cooperare, prin colaborare.
Îți atingi venirea.
Ajunge, exact, și se faci, ajunge la un rezultat.
Dar au ajuns și japonezii la aceeași concluzie. Murakami, în codul divin al vieții, povestește că absolut fiecare om are gena geniului, însă ea nu se activează decât atunci când oamenii reușesc să facă ceva dincolo de puterile lor, deci într-un mod altruist pentru ceilalți oameni și își depășesc zona de confort. Atunci se lansează gene care dormant genes, și atunci devenim acei supereroi, super oameni, oameni de care te uimesc, nu, când acționează și nu-ți dai seama de unde au avut forța, competența, capacitatea, însă se află practic în fiecare om. La acești copii gifted deja din start se află și e vizibilă, însă ei nu fac contact cu capacitatea asta până nu își integrează emoțiile și învață să respecte, să valorifice diferențele, să lucreze pentru binele celorlalți. Abia atunci, făcând aceste lucruri, se creează neurotransmițători care îi spun copilului că se simte bine, că este în regulă, că îi creează starea de bine. De starea de bine este atât de importantă pentru acești copii, pentru evoluție. Și starea de bine e ceea ce trebuie să recunosc, că este ceea ce trăiesc de fiecare dată când vin în platou. De aceea vin. De aceea mă și simt extraordinar aici. Starea de bine e atât de importantă.
Ne bucurăm foarte mult pentru această experiență pe care o aveți și pentru mărturisire. Vă mulțumim. Revenind la subiect, mi se pare foarte important ceea ce ați spus, că nu este deloc în folosul copiilor în general să fie puși în competiție, în concurență. Lucrul acesta nu ajută deloc pe plan emoțional, dar se pare că nici cognitiv nu există un rezultat foarte bun. Atunci ar trebui schimbat sistemul de evaluare, sistemul până la urmă de învățământ pe care noi îl avem, fiind foarte obișnuiți cu ceea ce înseamnă munca proprie, rezultatul efortului personal.
Da. Pot să spun că cercetările actuale la nivelul capacităților, competențelor cerute la nivel de forță de muncă în anii 2020-2030 vor fi legate de capacitatea de a lucra în echipă, de a putea descoperi într-un noi an de informații informația relevantă, de a ști cum să găsești informația relevantă, cum să colaborezi, cum să găsești soluții, cum să gândești lateral divergent, și AMD și așa mai departe. Deci sunt aspecte pe care educația actuală, așa cum este găsită, este pushy. Perspectiva mea adultului și a sistemului e mai importantă decât perspectiva ta, dragă copile. Tu nu poți să-ți lași amprenta pe ceea ce înveți. Eu vreau să-mi las amprenta. Eu, adultul, vreau să știu că tu știi ce știu eu. Însă lumea pentru care noi suntem aici, deja din momentul în care vorbim despre ea, nu mai există. Adică s-a dus. Iar ei, copiii, vor trăi peste 20-30 de ani, 50 de ani, o altă lume, pentru care numai că nu sunt pregătiți, ei au nevoie de abilități să poată să existe și să fructifice acel genom, acea înzestrare, acel dar cu care au venit. Deci competiția se dovedește și prin cercetări că nu este sănătoasă, pentru că una, nu se va cere. Cu cât ești mai competitiv și individualist, dacă ai IQ 150, poate, Doamne ferește, ce fel de lider vei fi, vei da pe toți la o parte, vei călca pe cadavre. Așa că realitatea este că cel mai căutați vor fi oameni carismatici, oameni care știu să se facă plăcuți în echipe, care gândesc binele comun și care evoluează împreună cu puterea echipei spre binele comun. Acestea sunt abilități de bază pe care le vor căuta corporații, adică mă refer la corporații, însă realitatea este că acești copii funcționează foarte bine și cel mai bine când pot să fie creatori, adică poate vor fi antreprenori, poate vor avea capacitatea să facă cercetări sau să facă inovații, însă dacă ne uităm la Elon Musk, ce a reușit și câte echipe multidisciplinare, multiexpert are, ne putem gândi că orice antreprenor, dacă nu are capacități flair de a putea să-și aleagă cu echipierii, de a lucra în echipe, banii nu vor însemna nimic, ci capacitatea de a face ca acei oameni să creadă în tine, în visul tău și apoi să-și pună talentul în perspectivă, în valorificarea ideilor tale, viselor tale. Deci, acești tineri pot face lucrul ăsta dacă au modele umane și dacă pot să înceapă de mici astfel de experiențe.
Centrul de excelență sau școala de excelență, Gifted Education, vine în sprijinul colaborării acestor copii gifted. Cum se pune accent pe acest echilibru între emisfera stângă și dreaptă?
Plecăm de la perspectiva lor. Și asta este ceea ce îi validează și face ca aceste amândouă emisfere să funcționeze simultan este pentru că fiecare provocare pe care ei o lansează este preluată și ei sunt conduși să descopere lucruri noi, pentru că trainerul sau facilitatorul are un plan de lecție, însă perspectiva copilului este mai importantă decât orice rezultat pe hârtie ne-am dorit. Deci noi nu urmărim să dovedim activitățile prin hârtii sau ceva de genul acesta. Rolul nostru este să facilităm copilul un mediu sigur, un mediu predictiv, un mediu în care se simt valorificați, să descopere plăcerea de a lucra împreună cu ceilalți copii. Se fac grupe, echipe, lucrează pe un subiect, peste 20 de minute fac altceva, echipa se sparge și trebuie să faci echipă cu alt coleg. Flexibilitatea în gândire este un aspect al inteligenței cognitive. Controlul inhibitiv, de exemplu, capacitatea de a sta focusat pe o problemă și de a nu ieși din ea, sau de a putea discerne dintr-un ocean de informații, de a discerne informația relevantă, sau atunci când observi că un coleg, știu, i s-a făcut rău și tu trebuie să fii și în problemă, în ceea ce ai de rezolvat, dar să observi și realitatea fizică a altui copil. Adică pentru asta trebuie să știi să fii prezent. Sunt toate aparțin funcției cognitive. Memoria, iarăși, memoria de lucru, capacitatea de a reține ce ai de făcut în timp ce lucrezi la ceva. Acest aspect mărește și creativitatea. Toate acestea ei le folosesc într-un mod dinamic, într-un mod prietenesc, foarte jucăuși. Noi lucrăm doar prin joc și descoperire. Chestia asta, cum aș putea să spun, că îi ținem priză și ei vor ca lucrurile să se întâmple așa. Adică la începutul proiectului, ei sunt la început de an de program academic, ei sunt individualiști. Stă fiecare în bisericuța lui, nu vor să lucreze împreună, se ceartă când trebuie să lucreze cu colegul X, că nu-l cunosc pe colegul X, și așa mai departe.
Și cred că ei au răspunsul cel mai bun la întrebări, că știu cel mai bine.
Doar cu timpul, doar prin exercițiu, se schimbă, pentru că făcând lucrurile să meargă, făcând lucrurile altfel, din punct de vedere al capacității creierului de a se modula, de a se replia, de a avea noi experiențe și de a le integra, la acești copii este foarte mare. Însă ne trecând printr-un astfel de experimente, n-au cum să cunoască o astfel de lume. Eu pot să dau un exemplu din viața mea. Când eram în clasa 1, am fost bătută la palmă. Tatăl meu, profesor în aceeași școală, profesor de chimie. Și acum peste ani de zile m-am dus și am spus mamei mele lucrul ăsta. Și mama mi-a zis, pe cum, de ce nu ne-ai spus că era tatăl tău în școală? Vă spun sincer că nu am știut că în alte clase sau altor copii acest lucru nu se întâmplă. Eu n-am știut decât atâta. Eu trebuie să mă duc în clasa asta și ăsta este omul cu care trebuie să relaționez, învățătoarea mea. Un copil nu are idee despre câte posibilități sunt în această lume decât după ce le experimentează. Adică lumea lui este egală cu numărul experiențelor și oportunităților personale pe care le trăiește în planul real. Planul imaginar nu are cum să-și dea seama câte lucruri sunt posibile. Ați văzut că sunt copii care te întreabă de 10 ori. Da, de ce? Da, de ce? Pentru că încă nu are de unde să știe că lucrurile acelea sunt așa, până nu și le integrează și nu vede ceva în plan practic. Deci
trebuie să ai foarte multă răbdare cu acești copii dacă sunt atât de individualiști. Am asistat la o prezentare de-a lor, am văzut cât de siguri pe ei sunt, cât de mult sunt încurajați de părinții lor să se evidențieze. Da, și atunci, dacă au aceste trăsături de caracter, este foarte greu să reușești să ajungi în relativ puțin timp. 3-4 ani, nu știu, la o comunicare funcțională, la un rezultat optim pentru fiecare, la o armonie, până la urmă, a unui grup, la un respect pentru cunoștințele, uh-huh, pentru implicarea celuilalt.
Eu aș putea să spun că un număr de ore, deci noi am analizat cam câte ore ar fi necesare pentru a face o schimbare semnificativă în viața unui copil. Deci un număr de cam 120 de ore le avem noi pentru programul de boboci mugurași și 150 de ore pentru junior, deci tinerii peste 9 ani. Am remarcat că chiar acest număr de ore în care ei funcționează altfel, într-un mediu care le respectă diferențele, capacitatea de a-și exprima părerea, de a negocia regulile, de a fi la egalitate cu facilitatorul, de a se descoperi pe sine, de a-și descoperi emoțiile, de a descoperi colegul, ideile lui și așa mai departe, au un impact asupra vieții lor. Eu aș putea să fac legătura cu ce am vorbit în pauză. Doamna care a mers în Senegal și a făcut o cercetare care a durat probabil X luni, acea experiență de viață și-a pus amprenta pentru tot restul vieții ei și a cam pus amprenta pentru Sigur. Tot restul vieții ei. Realitatea este că pentru acești copii relația și uneori te întâlnești cu o persoană care schimbă traiectoria pentru că a văzut în tine ceva, pentru că ți-a confirmat ceva, poate te-a făcut să te vezi sau să percepi lucrurile altfel, le modifică structural la nivelul percepțiilor creierul. Deci este de ajuns uneori foarte puțin și stând aici de vorbă, o să-mi permit să vă întreb dacă vă amintiți din copilărie o persoană care a avut un impact asupra dumneavoastră și care a fost acela. Pentru că e clar că toți avem amintiri de genul ăsta și putem să singularizăm o persoană care chiar ne-a făcut să vedem viața altfel și a văzut în noi ceva. O experiență de genul ăsta pentru un copil la vârstă fragedă îi poate schimba pentru tot restul vieții traiectoria. Poate că își va aduce aminte de noi când va ajunge la Oxford, pentru că lumea de aici nu apreciază gândirea colaborativă, divergentă și așa mai departe. Însă acest copil, sigur, a făcut pași în direcția folosirii creierului în alt mod și de acest lucru va beneficia pentru toată viața.
Depinde cât de repede găsești persoana aceea care are un impact puternic asupra ta, un impact pozitiv. De aceea este important să facem schimbările spre bine cât mai repede posibil, astfel încât să putem fi noi acele modele pozitive pentru cei care ne înconjoară. Vreau să vă mai întreb câteva lucruri legate de strict de educația acestor copii gifted și poate că în paralel vor lua informația aceasta și părinții copiilor care nu depășesc IQ de 120, de exemplu. Referitor la imposibilitatea de a merge la o școală de excelență. Există varianta ajutătoare, poate printr-un psihoterapeut, prin colaborarea acestuia cu, nu știu, sau a părinților acestor copii.
Aș putea să dau un exemplu.
Copiilor și așa mai departe.
Da, aș putea să dau un exemplu pe care l-am dat exemplu și altor părinți. Domnul Florin Munteanu mi-a povestit, președintele Centrului de Studii ale Complexității, mi-a povestit despre situația fetiței lui. Avea în jur de 3 ani. El o vedea zilnic, o lăsa la grădiniță, o vedea pe geam că stă într-un colț și nu colabora cu alți copii. Ea, acasă, cu tatăl ei, a avut acces la toate obiectele care aparțin unui cercetător, unui inginer, microscop, telescop. Ea, deci, a avut cunoaștere directă. Ea înțelegea fenomene complicate de la o vârstă foarte mică și atunci când a ajuns la grădiniță și a observat că erau încă copii care trăgeau de păpușă, trebuiau să spună 1, 2, 3, pe ea aceste lucruri nu au mai interesat-o. Și ea a ales să stea într-un colț. Tatăl ei a văzut lucrul ăsta pe geam, că a avut această ocazie să vadă, fiind cu casa aproape de grădiniță, și a zis că fetița lui se pierde. Și a luat hotărârea să creeze un mediu potrivit acasă. Și mi-a zis așa: Moni, eu nu știam să lucrez cu copii, habar n-am avut, sunt inginer. Însă când am văzut că fetița mea are nevoie, aceste nevoi, m-am hotărât, am mers la grădiniță, am vorbit cu restul părinților și împreună cu ei, cu câțiva care au înțeles ce vreau să fac, i-am chemat acasă și în weekend lucrau acești copii cu părinții împreună. Pe diverse jocuri, relaționam. Și fetița în felul ăsta și-a creat, deci, mediul social și emoțional care a dus la, despre ce am vorbit, despre reducerea sincroniei și echilibrarea emisferilor pe orizontală și la integrarea creierului și integrarea emoțională. Fetița a evoluat foarte frumos, înțeleg că este directoarea unui centru de astrofizică din Barcelona. Deci lucrurile stau cumva pe la nivelul puterii părinților de a schimba viața propriilor copii, dacă vor. Deci, să fim înțeleși, unii oameni fac eforturi și reușesc. Pentru asta e nevoie de puțin ieșire din zona de confort și să începem să ne dezvoltăm multilateral ca părinți. Și, într-adevăr, acești copii au nevoie de părinți curajoși, altfel nu le pot recomanda X și Y. Au făcut cercetări cei de la Harvard și există gândirea magică a părinților că dacă aș descoperi școala, voi sunteți experții, noi nu știm nimic. Este o gândire magică. Practic, copilul are cel mai mult nevoie de relația cu părintele lui și această relație e mai importantă decât orice școală. Dacă părinții ar înțelege lucrul acesta, să vine copilul acasă, la o notă mică, e îmbufnat, păi nu-i vezi fața? Nu vezi că el are o trăire? Deja ceva se întâmplă în sufletul lui. Cum vorbim despre asta? Luăm la trei păzește? Cum vorbim cu
Intensificăm
el?
Această stare,
da,
sau dimpotrivă?
Atunci e vorba de inteligența emoțională a părintelui. Nu o arată că o are, nici copilul nu o va dezvolta. Și rămâne așa. Și rezultatele se vor vedea în timp. Adică ce pot să recomand părinților este să meargă la școala lor, la școala părinților. Noi avem un pilon foarte important în proiect, lucrul cu părinții, școala părinților de copii supraadaptați, în care merg la ore de coaching, dezvoltare, feedback pe individual education plan. Am vorbit despre rolul acestui plan individualizat de educație. Au workshop-uri cu un psiholog educațional. Dau feedback și primesc feedback, consiliere parentală 1-1. Adică e nevoie ca ei să înțeleagă ce se petrece în lumea copilului și să își schimbe modul cum văd lucrurile, pentru că de cele mai multe ori se cred beneficiarii unor servicii. Noi le zicem așa, nu, noi suntem într-o echipă aici. Nu despre asta e vorba, dumneavoastră primiți un serviciu și noi vi-l oferim. E vorba de că vom lucra împreună pentru niște obiective ale familiei dumneavoastră.
Și acum, pentru publicul nostru, întrebarea ar fi, dacă nu am un astfel de copil, pot să valorific talentele, capacitățile lui, ieșind din sfera de confort, sau, așa cum spuneați, îi lăsăm pe alți factori de decizie, pe direcția aceasta educațională, să se apropie de copilul nostru și să își facă treaba.
Orice
cât mai bine, cum așteptăm noi.
Orice interacțiune cu un copil este o experiență de învățare. Absolut orice. Faptul că tu ești la bucătărie și toți ceapă și spui copilului nu știu ce din viața ta și un eveniment care ți-l amintești legat de ceapă sau absolut orice care ține de tine pe cale emoțională sau tu, autobiografic, poți să-i povestești ceva din viața ta sau poți să-i povestești de o problemă de matematică. Absolut orice este o experiență de învățare. Recomand pentru părinții care vor să dezvolte abilități să facă un efort să facă distinția între abilități reale și talent născut. Sunt două lucruri foarte departe unul de celălalt. Deci copiii au foarte multe abilități, foarte multe direcții. Iar asta este mod deosebit la copii supraadaptați. Adică luau în toate direcțiile deodată. Însă realitatea este că un copil își dezvoltă aceste abilități în timp, alături de persoane care au acea specialitate. Mentori, oameni care și-au dezvoltat abilitățile în sensul acela. Adică fac contact cu abilitatea la nivel superior.
Și recomandarea este, deci, să facă distinția,
să facă distinția
între abilități și talent înnăscut.
Pot citi
și
despre
asta. Și dezvolte și talentul și abilitățile.
Talentul se naște prin muncă asiduă. Există o grămadă de oameni talentați despre care n-am auzit absolut nimic. Ce remarc acum cu dezvoltarea asta extraordinară a social media este că cei care au un talent pot să și-l pună în valoare, să înveți copilul tău să se pună în valoare, dându-i tu un exemplu despre tine, cum te pui în valoare, este o mare șansă pentru copil. Le recomand cartea lui Sir Ken Robinson, Elementul, și cartea Descoperă-ți elementul. Sunt două cărți distincte în care copiii pot învăța cum să-și descopere pot întâi părinții să o citească ca să priceapă și să înțeleagă cum să dea mai departe. Abilitățile unui copil se nasc în relație cu experiențe de viață, oportunități. Ele, ca să devină competențe, la început pot să fie inconștiente, competențe inconștiente, pentru a deveni conștiente au nevoie de o relaționare cu un alt adult. Nu se nasc aceste competențe din neant. Deci ai nevoie de feedback, ai nevoie să fii oglindit, să primești feedback, să faci fine-tuning, să primești o provocare dincolo de zona de confort. Toate iau timp. Deci părinții au o gândire magică, hai să descoper abilitățile și gata, am aflat ce va face el următorii 20 de ani. Am găsit menirea copilului. Gândire magică.
Simplu. Nu vă este. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la
și
emisiune.
Mult.
Mult succes în activitatea pe care o desfășurați. Vă așteptăm cu drag într-o altă ediție.
Mulțumesc.
Timpul alocat acestei emisiuni a ajuns la final, așadar valorificați timpul pe care îl petreceți cu proprii copii. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Mulțumesc. Viață. Toate bune! La revedere!